Pašlaik mēs redzam, ka vairākas valstis, tā skaitā Itālija, Izraela, ir slēgusi pilnībā lidojuma iespējas, citās valstīs samazinās arī ceļot gribētāju skaits, un attiecīgi aviokompānijas visā Eiropā un visā pasaulē samazina savas darbības apjomus līdz laikam, kamēr situācija noskaidrosies. Protams, ir apsveicami, ka Baltics veic visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu zaudējumus, kas rodas no vīrusa tiešās ietekmes uz lidojumiem. Redzam, ka pašlaik būtiski tiek ietekmēti avio pārvadājumi, attiecīgi arī Latvijas gaisa satiksmē, Rīgas lidosta, Liepājas lidosta, pasta pārvadājumi. Tāpat arī pašā tranzīta nozarē loģistikas ķēdes, diemžēl rūka koronavīrusa dēļ ir traucēta konteineru apmaiņa starp Āziju un Eiropu. Tā kā ir daudz lietas, kas ietekmē mūsu nozares uzņēmumus.